Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, ascultați poveștile care schimbă jocul la Esențial în această seară la RFI România. Sunt Constantin Rudnitski și astăzi am găsit că este esențial să vorbim despre ce s-a întâmplat în aceste trei luni de la începutul anului cu taxele și impozitele, nu numai ale noastre, ci și ale companiilor, drept pentru care îi mulțumesc că a venit alături de noi în studioul RFI România de aici, de la București, domnului Alex Milcev, este coordonatorul serviciilor fiscale și consultanță juridică la Ernst & Young România. Bună seara, Alex Milcev, mulțumesc pentru prezență.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Dacă tot am făcut introducerea aceasta cu trei luni de taxe noi sau mai vechi, mă rog, o să vă rog să ne spuneți cum au fost aceste trei luni, cum s-au aplicat și ce a fost mai important pentru că am avut o serie întreagă de modificări fiscale la începutul anului.
Desigur, chiar mai devreme de începutul anului, și anume din luna noiembrie 2023, s-a produs, să spunem așa, una din cele mai ambițioase reforme fiscale în istoria noastră recentă. Probabil un pachet mai mare decât atât a fost în 2007, când România a accesat la Uniunea Europeană și a trebuit să adopte foarte multe
trimiterea la istorie.
Reguli. Deci, exact,
dacă aproape ne uităm, ca în 2007, sau vor.
Exact. Deci dacă facem paralela istorică, a fost o modificare masivă, nu neapărat din voința guvernului nostru și cu siguranță nu din voința contribuabililor. Când se întâmplă asemenea reforme, în mod normal, mesajul este că trebuie să se aducă mai mulți bani la buget. A curs foarte multă cerneală pe această temă în ultimele jumătate de an și chiar și mai mult. Adevărul este că am fost condiționați de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, să rezolvăm problema deficitului excedentar.
Dar tot l-am rezolvat-o, dar în fine. Sau, mă rog, poate
când s-a făcut reforma, se considera
că poate o rezolvăm. Da,
formula este una care aduce mai mulți bani la buget și probabil chiar aduce. O să vedem, știm și rezultatele. Da. Dar, cu siguranță, când trebuie să dai bani, e neplăcut. Și pentru contribuabile persoane fizice, antreprenori, mici, mari, companii, mici, mari, mulți au avut de dat.
Aici am avut un principiu, scuzați-mă, Alex Milcev, și anume, măcar aici a fost corect, sau cu siguranță a fost corect, și anume un tratament fiscal egal, nu știu dacă e chiar egal.
N-a fost egal.
Nu? Deci n-a ajuns chiar la egalitate.
Nu,
dar principiul e frumos, nu?
Direcția este frumoasă, execuția e din categorie, am încercat să fie mai bine, dar a ieșit ca întotdeauna.
Am înțeles. Ia spuneți-ne că m-ați făcut cu
asta. Desigur că când trebuie să dai niște bani, sunt foarte mulți contribuabili nefericiți. Vorbim de acea mult discutată zona IT-ului, IT-știi care și-au pierdut parțial cel puțin o scutire de care a beneficiat mai mult de 20 de ani, deci a fost un impact important. Da. Desigur, foarte multe discuții au fost și sunt pe această temă.
Ok, constructorii?
Constructorii, agricultură.
Da, inclusiv industria
alimentară. În anumite perioade s-au dat facilități, s-au retras. Evident că când s-au dat a fost apreciate, când s-a retras s-a obișnuit lumea cu un anumit tratament. Când se retrage brusc trebuie să pui ceva la loc și este neplăcut. Deci clar că sunt sectoarele care au suferit. Probabil cele mai mari discuții au fost, sunt și vor fi legate de acel impozit pe cifra de afaceri pentru companii cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro.
Okay. Sunt acel afectate 1%, nu?
1%, mai sunt în funcție de industrie, băncile plătesc 2%, petrol și gaze 0,5% și așa mai departe. Clar că acest impozit a nemulțumit pe foarte, foarte multă lume, mai ales în zone unde marjele de profit sunt mici. Gândiți-vă la zona de retail, zona de automotive, unde sunt angajați sute de mii de oameni în sectorul privat, unde s-au făcut investiții foarte mari, unde câteodată ajungi să plătești impozit și să rămâi pe minus. Nu că să ai profitul mai mic, să rămâi pe minus.
Da.
Pentru că acest impozit plătesc și companii care, să spunem, sunt într-o perioadă de pierderi, să spunem.
Da,
deci este o problemă clară. Nu putem să vorbim că e just, nu este un sistem just, că
nu,
trebuie să plătești un impozit.
Chiar vreau să spun că e aproape aberant, dar mă rog, hai să zicem că poate au mai fost cazuri în istorie. Să zicem.
Cred că s-a produs oarecare liniște sau cumva acceptarea sorții fiscale, dat fiind promisiune neoficială, hai să spunem afirmațiile din partea guvernanților, inclusiv din partea domnului prim-ministru, că dacă treaba merge bine, probabil o să fie un impozit doar de un an de zile. Adică îl înghițim, răbdăm, da, și poate peste un an de zile o să uităm această poveste și revenim la cele normale. Când, da, plătim în funcție dacă avem profit sau nu, adică impozit pe profit.
Așa cum e normal, de altfel.
Exact, cum a și fost până acum.
Da.
Dar într-un fel a fost din categorie vremuri disperate, cer măsuri disperate și a fost o măsură disperată, okay, care a nemulțumit pe foarte multă lume.
Dar el, de exemplu, acest 1% a fost deja plătit, nu, de companie? Adică sau va urma în următoarele zile începe să fie plătit, nu?
Deja am trecut de primul trimestru.
Ok.
Mai urmează cel puțin 3 trimestre.
Da, deci o să fie câteva trimestre. Să sperăm, cum spuneți, că doar un an de zile.
Partea neplăcută, lăsăm la o parte, că trebuie să știi că trebuie să dai bani și rămâi mai puțin bani în buzunar, este că se încurcă și calcule, pentru că companii mari, și România și străine, evident că fac planuri pe mai mulți ani înainte, pe 2-3 ani, legat de investiții, de angajări și așa mai departe. Și când trebuie să dai niște milioane sau la unele companii 10 de milioane de euro în plus, de unde scazi? Ca de obicei, exact, din investiții.
Da.
Știm și noi la bugetul de stat, primul lucru care se, da, clasifică, se sacrifică la deficit bugetar excesiv, investițiile. Și se rezolvă problema pe termen scurt, însă suferință pe termen lung. Fără investiții nu avansezi nicăieri.
De acord. Bun, îmi place peisajul descris până acum. Adică nu-mi place neapărat, îmi place descrierea, nu peisajul, ca să zic așa.
Important să înțelegem cum am ajuns
realismul
în acel punct.
Da, exact. E un peisaj realist. Ce am mai avut în această perioadă, așa, care a atras atenția, e-factura, e-transport, nu știu, s-au obișnuit oare antreprenorii mici, la ei mă refer, mijlocii și mijlocii cu e-factura, că la început au fost niște probleme.
Să știți că suntem la început de drum.
Tot la început.
Drumul a început, de fapt, de acum un an și ceva, când această e-factura deja a fost introdusă, dar numai pentru relația cu statul, tranzacții B2G, Business to Government, și pentru anumite categorii de bunuri considerate de risc ridicat. Bun, deci acele tranzacții, acele companii deja au descoperit ce înseamnă e-factura și a făcut mâna. Vasta majoritatea, evident că nu și-au făcut mâna, da, și a fost o realitate la care trebuie să se adapteze de la 1 ianuarie 2024.
Exact.
Partea bună este că există o perioadă de grație, ia, evident că nu sună așa,
da,
până 1 iulie, până 1 iulie.
Dar, mă, practic, e o perioadă de grație.
Trei luni chiar a fost perioada de grație, fără amenzi, fără nimic.
Da.
De la, din luna aprilie până în iunie, există o perioadă în care trebuie să faci factura ca la carte, altfel poți să iei niște amenzi, vedem dacă o să fie aplicate sau poate nu. Însă, începând de la 1 iulie, situația o să fie joacă pe bani. Ce înseamnă acest lucru? Este dacă, indiferent de dimensiunea firmei, dacă nu faci factura în sistemul al fiscului, în spațiul privat virtual, ea nu o să fie recunoscută în scopuri de deducere de TVA. Vrei
și
TVA deductibil,
nu vei putea,
trebuie să pui
deduce TVA.
Da, exact. Și astfel încât ajungem, zic eu, foarte, foarte repede cu această motivare puternică, toate facturile de bună credință.
Da, pentru că celelalte nu
se circulă prin acest
sistem. Intra în sistem.
Na, sistemul e foarte bun, conceptual vorbind, evident că sunt sincope de implementare și acum, care se rezolvă pe măsură ce vorbim și o să mai dureze. Dar acest fel, cred că pe termen mediu și lung, nu să se rezolve problema evaziunii fiscale. Dacă o siguranță, ea o să fie băgată într-un colț destul de întunecat și mai puțin profitabil pentru evazioniști
deci
decât până acum.
Un tip de disciplină fiscală, dacă măcar, sau mai mult, poate mai, chiar mai mult decât atât, erați mai optimist. Chiar.
Disciplina și vizibilitatea, în teorie, 100% în fața fiscului. Gândiți-vă ce înseamnă că postezi o factură în SPV. Fiscul vede tot. În teorie el și acum vede tot, în practică nu vede. Acolo, fie că doarme, fie că nu doarme, facturile se stochează acolo și mai devreme sau mai târziu o să se vadă. Adică o să vedem probabil mai puține rămbursări de TVA frauduloase sau infracțiuni tip suveică când se refacturează
se
cu TVA
din,
și se mută banii. O schemă inventată în Uniunea Europeană, nu la noi, care seacă țările europene de zeci de miliarde de euro pe an. Asemenea, structuri o să devină mult mai puțin profitabile și mult mai riscante pentru evazioniști. Ceea ce e o veste bună pentru noi toți ceilalți care plătim cu bună știință taxe și impozite și suntem,
da,
respectăm legislația.
Corect. Da, da,
exact.
Da. Facem, v-aș vrea doar o paranteză. În ultimii, cred că ani, a spune, am avut un efort de, să-l numim, de digitalizare, în sensul, sau cum să-l numesc, avem, iată, facturi electronice, avem saftiu, acel fișier care se trimite, și alte, nu știu, legarea caselor de marcat fiscale la casele, la serverele fiscului. Încep să se vadă, în opinia dumneavoastră, ceva rezultate? Ele au intrat în obișnuința firmelor, toate aceste
lucruri? Siguranță, desigur, fiecare o asemenea aplicație, să zic așa, sau fiecare asemenea sistem are diverse grade de aplicare. Saftiu încă nu se aplică la toți, la majoritatea.
Încă nu.
Dar va fi. Okay. E-factura, clar că o să fie pentru toată lumea începând de astăzi și practic fără ea nu mai poți respira începând din iulie. Case de marcat, cei care îi folosesc, desigur, deja e realitatea de ceva timp. Mai avem Rotransport, e-sigiliu și așa mai departe. Ceea ce e important de înțeles este că aș putea să-i zic, fără o mare exagerare, o revoluție digitală care s-a produs rapid, parțial datorită pandemiei. Deci dacă nu eram în pandemie, sincer, această reformă probabil se lua în vreo 10 ani. Nu vedem în 4 ani unde suntem noi aici de când a început pandemie în martie 2020 până acum. De ce? Destul de evident ca noi toți care ne-am mutat de la birou în casă și am stat numai la calculator, fără sisteme sofisticate, capacitate de stocare, putere de procesare și așa mai departe, nu poți să faci și aplicații ca să ajute absența de la birou. Această nevoie și această situație nefericită din punct de vedere medical, de fapt, a fost un catalizator extraordinar de puternic pentru digitalizarea, inclusiv în zona a statului, care, oarecum putem să zicem, e notorie legat de inerție și rezistență la schimbare.
Exact.
Iată aceste măsuri care s-au produs și vorbim în primăvara 2024, 4 ani după începutul pandemiei, s-au făcut niște lucruri care nu pare a nimeni că pot fi făcute în 4 ani. Eu zic aici să ne acordăm nouă ca și societate o bilă albă și sectorul privat care a insistat pe aceste măsuri și sectorul public care a fost în mod neobișnuit de receptiv la acest lucru, s-au alocat și bani și resurse și dorință de a schimba lucruri. Deci suntem, cu siguranță sunt multe plângeri, sunt multe discuții dacă e bine, nu e bine la nivel de detaliu și așa mai departe, dar nu cred că cineva de bună credință poate să nege că mergem în direcția corectă și cu pași alerți. Probabil se poate și mai repede, dar ritmul e bun.
Bun, apropo de ritm și mă întorc la rezultate, m-am uitat, cred că ieri, chiar un pic pe PNRR, pe Planul Național de Redresare și Reziliență, pe jaloanele din zona reformei fiscale și a sistemului fiscal și am văzut că 2024-2025, în opinia mea, acum dumneavoastră poate vedeți mai clar, se va concentra pe zona de eficientizare a activității ANAF, a spune, eficientizarea colectării bugetare, să sperăm că vom ajunge la această performanță, și parcă mai puțin, a spune, pe alte modificări de legislație, sau dacă abordarea, dacă înțelegerea mea e corectă.
Asta este și părerea mea și asta mi se pare direcția corectă. Adică putem să inventăm taxe noi și procente mai mari și așa mai departe. Până la urmă, cei care o să plătească tot aia care plătesc și cei care n-au plătit până acum nu o să plătească nici taxe mari, că n-au plătit taxe mici. Legislația pe care o avem, eu zic că e destul de bine așezată, cu toate criticile care pot să fie aduse, și e vorba de a îmbunătăți colectarea. Toată lumea deja cred că a învățat, inclusiv nespecialiști în domeniul fiscalității, ce înseamnă VAT gap, gapul de TVA, adică acea sumă de TVA, miliarde, 7, 8, 9, 10, în funcție de sursă de euro vorbesc, care nu se colectează la bugetul de stat anual din cauza diverselor probleme.
Da.
Colectarea deficitară, nu se urmăresc răuplatnici care unii ascund baza impozabilă, nici nu declară, alții declară, dar nu plătesc la timp și nu sunt urmăriți chiar așa cum trebuie ca la carte și așa mai
aici
departe.
Aici să facem o paranteză. Dumneavoastră ați numit câteva probleme. Mă bucur că ați făcut acest lucru. Sunt și profesioniști ca dumneavoastră care spun că pe această temă a colectării de TVA ar trebui să există o analiză mai serioasă care să plece de la ANAF. De fapt, să vadă Unde sunt punctele nevralgice? Dumneavoastră ați dat câteva exemple. Acolo sunt, evident, da? Iar ar fi nevoie de o analiză mai solidă?
Sunt mai multe analize făcute. Câteodată cred că sunt prea multe analize făcute de și nu mai, știi, analize nu, și... nu mai știi cărei să dai crezarea. Sunt analizele făcute la nivelul Comisiei Europene, care, evident, face chestia asta holistic la nivelul tuturor țărilor membre. Da. Evident că ANAF face și el analiza. La fiecare schimbare de guvern, sigur, ministrul de finanțe primește o sarcină foarte clară să sporească colectarea, să vadă ce e de făcut în legislație și așa mai departe. E o rutină cu care ne-am obișnuit. Și evident că se fac studii, analize, reanalize, updateri și așa mai departe. Adevărul este că și activitatea de control trebuie modernizată, adică să se verifice cei în zonă de risc sporit. În teorie există și asta pe hârtie acum. Da. În practică, câteodată se verifică aceleși companii care oricum plătesc taxe și impozite.
Am înțeles. Chiar PNRR-ul spune că ar trebui să facă o împărțire pe grade de risc fiscal și...
Ea teoretic există. Trebuie să fie mai performantă, mai modernă.
Okay.
Acum, diferența față de acum, să spunem, 5-10 ani și realitatea de astăzi și cea, să spunem, de 5 ani de acum înainte, este că acum deja avem, adică fiscul concret, ANAF, are... O cantitate imensă de date și o să aibă cantitatea și mai mare de date în viitor, pe care momentan nu le-a pus la produs, cum ar veni.
Da, adică nu le folosesc pentru la întregul potențial.
Ceea ce probabil e normal, când implementezi sisteme de genul SAFTE, ai introdus, colectezi banii de la toți mari contribuabili, după aia contribuabili mijlocii, sunt terabiți și nici nu mai știu denumirile de, date care sunt acolo, care cu algoritmi, aplicații moderne, sofisticate de cercetare, poți să identifici trenduri, să identifici anumite tranzacții, ceea ce se întâmplă și în alte țări mai dezvoltate. Deci nu trebuie să inventăm apa caldă. De aceea s-au introdus aceste sisteme de colectare de date ca să fie folosite.
Asta a fost
logic. Ceea ce oarecum e frustrant este că aceste date momentan nu se folosesc la adevăratul lor potențial sau poate chiar și deloc.
Poate și va veni momentul, nu știu.
Asta este planul și dacă nu vine momentul, cred că...
compania aceea, unicornul acela, multi-unicorn, cum e acum, mai lucrează cu ANAF, parcă făcuseră un protocol sau...
Nu știu, dar e treaba ANAF-ului să vorbească cu omologii lor din Europa și din America și din alte surse de inspirație pe care au ei, ca să folosească până la urmă, nu strângă aceste date degeaba, doar muncesc contribuabile să strângă date. Cineva trebuie să-i folosesc, să folosească, să proceseze, să nu mai omoare contribuabile cu controlul fizic care stă pe capul tău 6 luni, 9 luni, 1 an de zile, ci să facă așa numit desk audit, adică controlul de la birou, fără să fii prezent. Și vii numai corect cu întrebări punctuale.
În baza unei analize, cum spuneți, așa.
Acest ocean de date care se strânge și se va strânge, trebuie analizat și pus la muncă. Încă nu este pus. Dar este faza următoare, când într-adevăr cred că o să vedem un salt calitativ în felul cum ANAF administrează banii și cum îi strânge, pentru că odată ce analizele sunt făcute, atunci și evaziunea automat scade, pentru că ea deseori se bazează pe faptul că nu e timp, organul de control nu are resurse, nu are timp, nu are oameni experimentați și așa mai departe.
Nu are țintele.
Exact, exact, exact.
Doar să reamintim, suntem la esențial, discutăm despre lucruri esențiale, evident, în această seară, despre fiscalitate, dar nu doar despre fiscalitate, vedeți că am ajuns și la lucrurile importante, și anume cât și cum am putea să colectăm, adică să existe mai mulți bani la buget. Cu toții ne dorim lucrul acesta și sigur așteptăm momentul cu înfrigurare, dacă aceasta este expresia. Împreună cu mine, imediat, doar să mai spunem o dată, aici în studioul RFI, la București, Alex Milcev, coordonatorul serviciilor fiscale și juridice la Ernst & Young România. Vrea să completați ceva?
Aș mai face tot o paralelă istorică. Modificăm, facem reforme fiscale și așa mai departe, dar dacă comparăm mere cu mere și ne uităm în primii ani de când s-a adoptat codul fiscal de astăzi, modificat de sute și mii de ori, în 2004, între 2004 și 2006, cred că dacă nu greșesc, colectarea taxelor la PIB se ridica la 32-33%.
Ok.
Așa, acum toată lumea cred că a învățat procentul 27-28% și suntem codați și Europei.
Da, iată, nu m-am uitat pe această cifră. Deci
atenție, cu sistemul simplist, relativ simplist, înainte de multe modificări, el a servit bine României în perioada de preaderare.
Corect.
Ca să colecteze procentual, să fie mai eficient decât cel de astăzi, mult mai complex. Și asta clar că un argument. Ceva a mers prost la mijloc, cu aceste multe modificări care au complicat lucrurile, cred că e inutil. de am ajuns să avem un sistem, cota unică nu există, sunt o grămadă de procente și așa mai departe, care colectează 5% sau 4% mai puțin din PIB decât la originea lui. Deci întrebarea este, de ce s-a produs chestia asta? Cum de am ajuns așa să ne complicăm propria noastră existență?
Exact.
Cu tot că și tehnologia a avansat.
Eficient sau nici nu
ne ajută. Deci astea sunt niște direcții de politică fiscală, de probabil de a ușura complexitatea sau a reduce din complexitatea legislației și evident, tehnologia trebuie să ajute la reducerea evaziunii și colectării mai aprige a banilor
la bugetul
de stat.
Cred că e un bun, hai să zicem, o bună dilemă de urmărit de către Ministerul Finanțelor, plecând de la ministru până la, sigur, tehnicienii de acolo, funcționarii, specialiștii. Pentru că am văzut, sunt și acolo specialiști buni. Bun, mai câteva lucruri mai... Hai să zicem, din nou, m-aș întoarce la legislație, că avem câteva, poate, lucruri de explicat. Haideți să începem cu o temă care e mai puțin discutată, și anume impozitele și taxele locale. Înțelegem că avem un tip de legislație, ne așteaptă ceva, dar să vedem dacă ne așteaptă ceva rău sau cât de rău sau ceva bun sau cât de bun, nu?
Sau pentru cine e rău, pentru cine e bine.
Așa, exact, pentru cine e rău și pentru cine e bine, că așa e în economie.
Da, taxele locale, vorbim de taxe pe proprietate. Terenuri, clădiri, acolo sunt marea cantitate a investițiilor românilor de rând. Să nu uităm că românii sunt campionii Uniunii Europene la avut apartamente în proprietate. Cred că peste 90% din români sunt proprietari pe ceva, ceea ce regula în Europa e sub 50% în Europa de vest.
Știm
la
noi istoria care a fost, nu mai repetăm.
Și atunci, evident, când ești proprietar și se schimbă impozitul pe proprietate, evident că trebuie să te intereseze acest aspect. Acum, legislația pentru o reformă fiscală care va deveni reală, deja există monitor oficial. Reforma fiscală o să se aplice de la 1 ianuarie 2025. Deci a fost o lege aprobată în 2022, în vară. Inițial, ideea a fost să fie adoptată de la 1 ianuarie 2023 și din vari motive s-a prorogat 2 ani de zile până în 2025.
Aha.
Nu știu dacă e coincidență sau nu, că anul 24 este anul electoral.
Trecem peste, da, evident că
și foarte multe persoane afectate de acest impozit, evident că s-ar duce și la urnele de votare. Dar este o speculație mai puțin tehnică. Adevărul este că sunt două modificări fundamentale în această legislație. Înainte să ajung la ele, să zic și contextul, dar de ce s-a produs brusc această idee. Iarăși, nu neapărat la inițiativa României, avem recomandări insistente și din partea Băncii Naționale, Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional și a Comisiei Europene, care a impus unele condiții ca România să-și revezuiască și să-și modernizeze această legislație. Adevărul este că, și știm asta și poate și din experiențe practice pe care le știm sau exemple practice, impozite și taxele locale nu sunt împovărătoare.
Nu sunt, trebuie să recunoaștem că sunt, aș spune, chiar mici, să zicem, sau mai mult decât decente.
Probabil și relativ și absolut cu siguranță în comparație cu media europeană și relativ tot așa față de media europeană. În anumite țări se colectează și 1 și 2% din PIB, la noi e o fracțiune din procent din PIB care se colectează. Și asta știm, pentru că știm, vedem și mașini scumpe și case scumpe care plătesc impozite derizorii în principiu.
Corect.
Ceea ce nu este neapărat în media europeană, nu zic corect, greșit, dar cu siguranță forumurile internaționale și-au dat seama că poate e o zonă unde clar că România poate să-și regleze anumite probleme. Acum, cumva există, cel puțin după părerea mai multora, o separare. Da, taxele locale sunt bugete locale, avem deficit la bugetul central. Să nu uităm însă că toate primăriile din țară, la orice, sunt finanțate și din bugetul central. La urmă se face o alocare din central în local, care nu face decât să adâncească problema deficitului bugetar la nivel central, analizat de iarăși aceeași Comisie Europeană. Astfel încât, dacă, de pildă, primăriile și autoritățile locale au mai multe drepturi de a colecta și mai multe pârghii de a colecta taxe și impozite, atunci o să fie nevoie de mai puține distribuții din centru. Atunci și problema deficitului bugetar la centru
poate
se ameliorează.
Va mai scădea, va mai fi mai...
Deci e cumva o lovitură care poate să prindă, să solvească două păsări odată sau două ținte odată. Bun, cele două modificări. Prima este că se elimină plafonul maxim de taxe în mod normal e un procent. Să spunem, avem o clădire. Scuze. Avem un procent minim, 0,8% să spunem, și procentul maxim, până la 2 sau 1, nu știu cât, în funcție de categorie și așa mai departe.
Da.
Dar există un maxim. Uh-huh. Acel maxim se elimină.
Deci dispare, să zicem.
Dispare. Ce înseamnă chestia asta? Gândiți-vă că sunteți primarul unei localități unde e bătaia mare pentru investiții în această zonă.
Da.
Unde investitorii stau la coadă, nu e spațiu, nici terenuri, lăsând o parte că crește prețul terenurilor.
Da.
Tu ca primar probabil n-ai riscat să sperii foarte mulți investitori dacă ai mai adăuga un 0,3%, un 0,5%, un 1% să ajungi la 3% la ceva.
Da, e mai greu de fugit. Triez sau mă rog, mai...
Mai triez, mai, adică potrivești.
Da.
Legile lui Adam Smith se aplică și în domeniul fiscalității, exact. Mai ales când un impozit devine negociabil. Deci e tot în funcție de cerere și ofertă. Ceea ce s-ar putea să fie o veste foarte bună pentru primari, care o să-și suplimenteze veniturile și pot să facă investiții și alte cheltuieli care nu și-ar permite altfel, vestea proastă pentru investitori.
Pentru companii, da.
Mai ales care se duc în zone cu densitatea sporită investițională, pentru că atunci planul lor și randamente trebuie să scadă ca să compenseze aceste cheltuieli mai mari. Asta numărul 1. Și numărul 2, se propune o corelare mult mai apropiată de valorile de piață a acestor imobile, să spunem, care istoric s-au folosit tot felul de grile, tot felul de procente,
de
metode și așa mai departe. Evaluări din când în când în anumite zone.
Da, da. Le știm, până la urmă, avem o valoare de piață relativ clară.
Am auzit o grămadă de exemple
variante
care sunt, n-au nicio legătură cu realitatea, nici în, câteodată în zona minimalistă, câteodată în zona maximalistă,
maxim,
adică
da.
Prețurile și pe grile sunt mult mai mari decât prețurile zonei, sau invers. Dar așteptarea este că totuși această măsură, odată ce e implementată, o să aducă mai mulți bani la bugetele locale din buzunarele contribuabililor, și persoane fizice și persoane juridice.
Deci dispare maximul
și valorile de piață, valorile impozabile vor fi mult mai bine corelate cu valorile de piață.
Ok, iar un, să zicem, deținător, un proprietar de apartament într-un oraș, să zicem, hai să luăm Bucureștiul, nu chiar în centru, într-un cartier, va fi afectat de una dintre ele cu valoarea de piață acolo? Sau?
Așteptarea este că da.
Da. Deci se pare că vom avea o creștere acolo, da?
Mai sunt pe legislație niște reglaje de făcut, acele valori, cum se vor determina.
Ok.
E o chestie de tehnică legislativă,
dar
sunt mai multe discuții, dar direcția aceasta este.
Bun, o să vedem. Când o să vedem? Pe 1 ianuarie 2025?
Eu
atunci
sper că măcar câteva luni înainte, măcar
să știm
cum bugetăm noi,
nu?
Bugetul familiei sau bugetul afacerii pentru aceste taxe.
Ok. Bun, e un semnal bun, adică e o analiză bună, pentru că ne arată ce se va întâmpla începând cu anul viitor și, cum spuneați, ar fi bine să știm chiar cu câteva luni mai devreme, ceea ce n-ar fi deloc rău sau poate fi chiar o surpriză. Dar, nu mai intrăm în discuția cu surpriză.
Probabil un mesaj, dacă aș putea să sumarizez în câteva cuvinte tot ce am zis până acum, este că din vari motive, guvernul și guvernele noastre au ajuns la concluzia corectă, probabil că statul modern în Uniunea Europeană nu poate fi susținut cu 28%. Fie că sunt mesaje din exterior sau din 28% interior.
28% vă referiți la
din PIB.
Din
PIB, exact.
Din PIB.
Media europeană 40, apropo.
Da.
Deci noi suntem mult,
suntem
mult sub media.
Jos, da. Da.
Exact, dacă ajungem la 40%...
Am văzut că doar Irlanda e mai ies undeva cu
noi,
dar cred că e altă.
Nu, în Franța, țările nordice sunt spre 50%, deci e
dar
așa.
Dar mai jos ca noi, cam, nu știu, în fine, cred că...
Zona noastră de central și este
chiar
europeană,
și
cam pe acolo.
Noi. Da?
Pe acolo.
Da, pe acolo?
Suntem
okay,
cu ei
bine.
În tandem ca frații. Da, dar peste 30% clar că e ceva. Gândiți-vă la toate cheltuielile din COVID, tot ce înseamnă cheltuieli sporite de apărare în perioada aceasta, tulbure existenței noastre, care o să mai fie o perioadă, indiferent ce se întâmplă în vecinătate, toate acestea trebuie plătite. Infrastructura și așa mai departe, cu 28% nu poți să susții.
Exact, dar ne trebuie mai mulți bani la mai multe venituri.
Asta este viitorul, așa că nu cred că, dacă mă mai invitați peste un an, doi, trei, nu să vă spun că mă aștept să scadă taxele și impozite. Cred că mesajul cam acela o să fie, nu o să scadă, probabil o să mai crească.
Bun, hai să vedem atunci, pentru că mai avem 10 minute, micro-întreprinderile, cum le vedeți? Știu că, adică, suntem în discuții legate de pragul, sunt de vreun an mai mult de zile, sau de când au apărut, pragul micro-întreprinderilor, cu angajați, fără angajați, cu consultanță, fără consultanță, mă rog, acum cred că tema e cu pragul, ar trebui scăzut pragul. Eu cred că ar putea să fie scăzut până la 100.000 pragul lui de plecare, da? Ce ziceți dumneavoastră?
Până la urmă, toată discuția a pornit, știți, un pendul, odată ce ajunge într-o parte, prea mult s-ar putea să ajungă prea mult și în partea cealaltă, și aici cu micro-întreprinderile, legislația a pendulat mult în ultimii vreo 10-15 ani. De la o chestie rezonabilă gândită pentru antreprenori mici, de la reparații de pantofi până la butic de la colț de stradă, să spunem, s-a ajuns la afaceri de inclusiv consultanță sau liberi profesioniști cu care plăteau 1% pe cifra de afaceri până la 1 milion de euro, adică cumva în contextul României, chiar și în contextul Franței sau Germaniei, dacă zici cu 1 milion de euro, nu te gândești la micro-întreprindere. La noi s-a ajuns unde s-a ajuns.
Corect.
Din numire n-a avut legătură cu realitatea economică și de aceea pendulum s-a ajuns la multe afaceri care în mod legal sau abuziv, să spunem, se foloseau de acest regim negândit pentru ei. Dar legea e lege, scris, era legal, s-a folosit multă lume de acest regim.
În așa deci a fost și un fel de abuz de micro-întreprinderi,
cu siguranță,
să spuneți, da?
Cu siguranță. Multe salarii se plăteau pe micro.
Uneori și cu ajutorul totul statului, că atunci când ai dus pragul acela de micro-întreprinderi de la 100.000 la 1 milion, atunci, ce să mai spunem, e un cadou totuși cam mare. Nu?
Oportunități unii care se oferă legal, adică ca un antreprenor, ar fi
oamenii
o prostie să nu te folosești de regulile care
te
avantajează. Până la urmă este obligație fiduciară oricălui antreprenor să se asigure că maximizează profitul afacerii și dacă legislația permite.
Deci, ce facem acum?
Am văzut pendulul care se duce în partea înapoi, a scăzut plafonul la 500.000, s-au introdus anumite condiții că trebuie să ai angajat, nu mai merge așa, trebuie să ai angajat cu normă întreagă. Normă întreagă înseamnă minim 3-4.000 sau 3.500 de euro, dacă am calculat bine, pe an, taxe și impozite, asigurări sociale, impozite pe venit și așa mai departe, la salariu minim. Adică nu chiar faci un SRL pur și simplu, nu te costă nimic, te costă. Deci a devenit ceva mai costisitor acest sistem. Foarte recent, în această lună, s-au introdus și niște clarificări cum să faci mai greu mai multe societăți care, de fapt, împart cifra
cum
de afaceri.
Cum se cheamă? Întreprindere legate? Sau cum,
exact.
Da.
E o definiție care a stărit multe controverse, cum trebuie interpretat situații
discuții.
Și situații. S-a făcut niște clarificări acum. Sunt sigur că vor fi situații în practică care nu se încadrează bine și sunt interpretabile și acelea. Dar ceea ce e important de reținut este că direcția este spre a restrânge aplicabilitatea micro-întreprinderilor și, într-un fel, de a reduce acolo de unde a pornit ideea. Foarte bună, de altfel, ideea. Micii antreprenori, micro-antreprenori.
Bine, numai să nu dispară complet, nu mă refer la antreprenori,
asta
ci chiar la regimul.
Asta ar fi o problemă,
pentru că
nu e vorba doar de cantitatea taxelor și impozitelor care se plătesc la bugetul de stat, ci de faptul că odată ce plătești impozit pe cifra de afaceri, nu mai ai durere de cap cu cheltuieli, deduceri, contabil, fisc, nici fiscul nu vine să verifice. A văzut cifra de afaceri, asta e impozitul la revedere.
E simplu, e bine pentru...
Se fac abuzuri și acolo, desigur, dar să spunem la scara mai mică și pot fi neglijate.
Exact.
Dacă vorbim de cifrele mari. Cât avem noi, nu mai știu, 500 sau 600 de mii micro-întreprinderi, nu poți să-i auziți pe toți și nici nu are
sigur,
sens.
Exact. Că mai te păcălesc unii, ok. Dar
deci și această ușurință de a declara și plăti taxe e alta atractivitate a micro-întreprinderilor care nu trebuie să dispară, pentru că nu toți sunt specialiști în finanțe, în contabilitate, când se apucă de afaceri. Chiar nu știu și trebuie să fie simplu. Deci această simplitate e rezolvată de micro-întreprinderi și trebuie să rămână. Acum, dacă plafonul actual de 500 de mii în țara cum este România e bun, nu e bun, sunt păreri și păreri.
Da.
Posibil
și
să fie redus.
Și contra, da.
Am auzit păreri și din partea autorităților neoficiale că probabil mai e loc de
mai
așa.
Reducem, da.
Noi știm istoricul, adică am pornit de la 100 de mii.
Exact.
A fost și atunci apreciat.
Mie mi se pare rezonabil 100 de mii, dar în fine, acum e doar părerea mea.
Mă rog, acum dacă luăm și procente inflație, purchasing power parity și așa mai departe, probabil 100 de mii de astăzi în niciun caz nu se compară cu 100 de mii la începutul anilor 2000.
Dar
e o discuție. Clar că 1 milion era o exagerare, acum discuție de 500 de mii. Dar ce ne așteaptă, cred că într-un an, doi, o să mai fie niște alte condiții ca să rămână totuși adevăratele micro-întreprinderi acolo.
Ok, haideți în 5 minute să vorbim un pic despre temele care stau așa suspendate, adică se discută, se aruncă discuțiile în spațiu public, nimeni nu știe nimic, dar noi discutăm, mai ales politicienii, nu vreau să dăm acum nume, ne apropiem de campanie electorală, dar totuși, impozit progresiv, acum a apărut și ideea, altfel poate bună, a deducerilor fiscale. Ok, explicați-ne, vă rog, un pic ce-i cu deducerile acestea fiscale, poate mulți au uitat de ele, și opinia dumneavoastră sau opinia specialiștilor și a specialiștilor care sunteți legată de impozitarea progresivă.
Această discuție de impozitarea progresivă deseori și corect vine ca o antiteză la impozitul cu cotă neprogresivă. Astăzi avem impozit cu cotă neprogresivă. 10% toată lumea cu ghilimele de rigoare.
Spuneți,
de ce?
Că
avem și 1%,
unică,
avem și 3%, avem și dividende cu 8%, deci față de acel adevărat impozit unic în 2004 care s-a introdus inclusiv pe tot de 16%, suntem foarte departe. Dar măcar nu avem progresiv la persoane fizice. Adevărul este că majoritatea, nu covârșitoarea, dar majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au o formă sau alta acestui impozit progresiv.
E o realitate.
Deci asta. E o realitate, nu este, să spunem, un bau-bau care n-are niciun sens. Multe țări s-au gândit și au zis că pentru noi are sens. Întrebarea care trebuie să-și pună România este dacă în stadiul de dezvoltare actuală, unde suntem noi acum în 2024, 25, 26, este ceva oportun pentru dezvoltarea României. Părerea mediu de afaceri la care chiesez este că în ultimii 20 de ani, cota unică sau non-progresivă a servit bine României. Atrăgând talente sau diminuind acel brain drain, fiind la nivel decent.
De ce nu?
Atrăgând investitori și așa mai departe, de ce să stricăm ceva ce a mers? Ok, sigur că sunt păreri că am depășit acel moment și ne permitem și putem să stoarcem mai multă zeamă din această activitate economică, însă ca și profesionist în fiscalitate pot să atrag atenția asupra următorului fapt. Impozit progresiv e mult mai complex decât un impozit cu o cotă neprogresivă. De ce? Pentru că dacă ne uităm la toate exemplele în jur, și nu neapărat nici măcar să mergem în vest, în Germania, Franța, care au un sistem de genul ăsta, întotdeauna vine la pachet cu niște complexități. Una dintre ele, acele scutiri, acele, să spunem, deduceri. Unele țări, să spunem, dau deduceri pentru ipotecă, pentru dobânzi, pentru partea din principal, pentru aia. Ce se întâmplă este că ajungi nominal să plătești niște procente mari, dar ai foarte multe deduceri. Deja te doare capul să completezi declarația. Și acum nu e foarte simplu, da, odată ce ai completat o dată de două ori, e simplu. În viitor o să fie foarte complicat. Ce înseamnă chestia asta? Bătaia de cap pentru contribuabil, trebuie să țină cont de toate aceste reguli. Cu siguranță profesioniștii în fiscalitate, cum sunt eu, o să prospere, pentru că o să primească foarte multe
lucruri.
M-aș bucura, dar ar fi bătaie de cap și pentru contribuabil și pentru fisc, că după aia trebuie să verifice acest sistem. Ca să nu mai zic că sistemul IT, toate procedurile, trebuie schimbate radical. Nu este ceva doar să schimbat un paragraf în codul fiscal, ceea ce poate e suficient.
Deci o luăm de la capăt cu sistemul IT, cum se spune.
Sistemul IT, proceduri de verificare, proceduri de raportare și așa mai departe. Cum verifici toate sistemele, toate datele care se strâng? Alți algoritmi, multă bătaie de cap și costurile și pentru contribuabil și fisc pot fi destul de mari, cel puțin în prima perioadă. Ca să ce? Sigur că sunt studii care zic că poate o să colecteze mai mulți bani. Posibil. Am mai văzut și fiasco în acest sens. Cel mai probabil notoriu exemplu care a făcut în conjurul ziarilor a fost reforma fiscală în Franța, când s-a introdus un impozit pe bogați de 75%, 70%, ceva de genul ăsta. De brusc a fost un exod și cedare de pașapoarte și mutări de rezidență și așa mai departe și până urmă peste un an de zile s-a renunțat la acel impozit. Că a fost mai multă bătaie de cap decât profit, cum ar veni. Deci trebuie cu multă chibzuială luat o asemenea decizie, pentru că nu este simplă. Da. La nivel politic e simplu să declari. Las că cei tot care câștigă mult facem redistribuție în societate, dar când execuți, s-ar putea să nu merite banii și să producă mai multă nemulțumire și poate o știrbire cumva a potențialului economic decât câștigul financiar care e țintit.
Deci recomandarea dumneavoastră a profesionistului este mai degrabă o analiză serioasă și realistă. Neapărat. Și nu o aruncare așa cu capul înainte pentru a face o astfel de schimbare, aproape o reformă, cum a spus, cu argumentele pe care le-a spus.
Absolut.
Le mai aducem acum în discuție. Mai avem două minute și vă rog o concluzie, două, câte vreți dumneavoastră, ce vis-a-vis de această splendidă fiscalitate care este și care va fi, să zicem, nu?
Da, probabil, cum am zis și la început și cu asta o să-i și închei, e o perioadă foarte agitată din punct de vedere fiscal, n-am văzut atâtea modificări importante într-o perioadă atât de scurtă de timp, de mult timp, de peste 10 ani, dacă nu 15, clar că e nevoie de adaptare și atenție sporită oricărui antreprenor, oricărui director general, director financiar, a tot ce se întâmplă în acest mediu, pentru că s-a întâmplat și se va întâmpla. Atenția întotdeauna în zona financiară este importantă, acum cred că e și mai importantă, pentru că pe lângă cerințele business-ului sau vieții de zi cu zi, mai e și această complexitate. Din păcate, această presiune nu o să scadă, ci doar o să crească, ceea ce, să spunem, face parte din viața și existența, atâta timp cât înțelegem că probabil nu putem influența dramatic acest lucru, că este o direcție geopolitică în care ne aflăm, care reflectă și sistemul fiscal, afectează și sistemul fiscal și finanțele personale, și să înțelegem cum să profităm sau să, cel puțin, să nu ne afecteze mai mult decât e cazul.
Bun, să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc, Alex Milcev, coordonatorul serviciilor fiscale și juridice la Ernst & Young România. Sunt sigur că avem nevoie de astfel de emisiuni, de astfel de dialoguri pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu banii noștri, cu cei pe care îi plătim ca taxe, impozite, contribuții, impozite locale și așa mai departe, și evident pentru a înțelege și felul în care funcționează bugetul, de ce nu. Mulțumesc încă o dată, Alex Milcev.
Mulțumesc.
Ne oprim aici în această seară cu Esențial. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine.
Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.